Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Najštevilčnejše okužbe tokrat v Rogaški Slatini, Ribnici in Ilirski Bistrici.
Doktor Petrovec ugotavlja, da se kot problematična izkažejo predvsem druženja.
Vlada na rdeči seznam med drugim uvrstila Bolgarijo in Romunijo.
V Domžalah upajo, da bodo do konca dneva sanirali vse poškodovane strehe zaradi toče.
Nova študija, ki se razlikuje od prejšnjih, majhni otroci, pomembni prenašalci virusa.
Trump si želi prestaviti novembrske predsedniške volitve, demokrati temu nasprotujejo.
Danes in jutri bo pretežno jasno in vroče, popoldne možne vročinske nevihte.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Koronavirus kljub poletju ne pojenja. V Sloveniji je od včeraj na seznamu okuženih še 17 novih primerov. Prihajajo iz 10 občin. Po 3 so odkrili v Ilirski Bistrici, Rogaški Slatini in Ribnici. V Ljubljani sta bila potrjena 2 primera, v ostalih občinah po 1. Včerajšnja statistika beleži tudi 1 smrtno žrtev. Predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo, dr. Miroslav Petrovec, svari, da se virus širi tudi na zasebnih druženjih, zato je treba biti previden tudi pri zabavah na prostem. Prisluhnimo prispevku Tanje Dominko.
Poglejmo najprej konkretnim primerom. V Rogaški Slatini so okužbe povezane z vrtcem Izvir. Najprej je zbolel otrok, nato pa včeraj še 2 strokovni delavki. Kako so ukrepali? Ravnateljica vrtca Majda Plavčak pojasnjuje.
Imamo 41 otrok v karanteni in 6 odraslih oseb v karanteni. Zaprli smo ves ta del vrtca, kjer je žarišče. Včeraj smo tudi vse te prostore že razkužili z zunanjim izvajalcem.
V Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča so prav na oddelku, kjer sta bila v začetku tedna že 2 bolnika z okužbo, potrdili še 1 okuženega. Ta je stabilen, a so ga zaradi zahtevnega osnovnega zdravstvenega stanja premestili v Mariborski klinični center. Direktor Robert Cugel nam je v sredo dejal.
Ukrep je kar nekaj potrebnih, ampak trenutno obvladujemo situacijo in ni bojazni, da bi prišlo do kakršnekoli širitve virusa.
V zadnjih urah so v Soči testirali dodatnih 14 bolnikov, preostalih 13 je bilo negativnih. Tudi pri zaposlenih niso odkrili okužbe, so pa tisti, ki so bili v stiku z okuženimi, v samoizolaciji. V splošni bolnišnici Brežice, kjer so minule dni okužbo potrdili pri 2 zdravnikih na urgenci, nadaljujejo s testiranjem zaposlenih. Včeraj so brise oduzeli 26, za 16 je že jasno, da so negativni, za 10 zaposlenih rezultate še čakajo. V Šentviški enoti zdravstvenega doma Ljubljana so danes jutraj opravili testiranja še pri nekaterih zaposlenih. Rezultati bodo znani še danes. V domu starejših Hrastnik včeraj novih primerov niso odkrili. Epidemiologi stanje na terenu sicer smatrajo še za obvladljivega. Infektologinja Mateja Logar z UKC-ja je podarila pomen čim širšega testiranja na začetku okužbe. Verjetnost za prenos virusa je namreč takrat največja. Med odkritimi primeri prevladujeta 2 skupini, vnos virusa iz tujine in prenos preko stikov na posameznih druženjih. Predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo dr. Miroslav Petrovec je v pogovoru za Radio Ognjišče dejal.
Namreč imamo kar precej izbruhov, ki so nastali kot posledica druženja velikega števila ljudi, kot so rojstni dnevi, poroke, opraznovanja Abrahamov in tako naprej, ki pa so na koncu zanetili, ko se take stvari dogajajo, okužbe v domovih za ostarele. Slej ko prej se v taki družbi znajde kdo, ki je zaposlen v zdravstvu ali v takšni ustanovi, in ko se pa zadeva pojavi v ustanovi, pa žal začnemo šteti tudi mrtve in težko obolele. In tako je recimo zgodba iz Hrastnika opozorilo vsem, da čas za druženje ni primeren.
Ne gre le za to, da je dobro, če so druženje na prostem in brez rokovanja. Pomembna je tudi higiena.
Če se pribor prijema in se ga pač deli z okužene osebe, lahko z rokami na vsakega od teh priborov. Se pravi, če imamo nek vrč ali recimo nekdo prijema kozarce, ker jih je pač razdelil. Bog ne daj, da bi pravzaprav uporabljali isti kozarec ali kaj podobnega ali pili iste steklenice. To so dejansko najbolj nevarne stvari, ki bi se lahko zgodile. Se pravi, osnovna higiena, ki jo poznamo že sicer, je najbolj na mestu.
Ker epidemija tudi poleti ni potihnila in je testiranje ves čas potekalo, so na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo izčrpani. Dr. Miroslav Petrovec.
Izčrpanost je možnost za napake vedno, vedno povečana. Mi se trudimo, zaposlili smo že dva nova zaposlena, v načrtu so še štiri.
Ni mu vseeno, ko sliši nonšalantne pripombe, ki zmanjšujejo pomen virusa, smrtnosti in kužnosti. Na vprašanje, ali ga jezi, pišmeuhovstvo, odgovarja.
Seveda me jezi, namreč moramo se zavedati, da pravzaprav jaz vedno poudarjam, moj prehlad je lahko zadnja pljučnica nekoga, ki je že tako ali tako oslabelega zdravja.
Jeseni in pozimi bo situacija še hujša, saj bo tudi drugih okužb veliko. Zato moramo biti previdni in ne smemo pozabiti, kaj se je dogajalo spomladi v sosednji Italiji.
Od danes je nekaj sprememb na zelenem seznamu epidemiološko varnih držav. Vlada je z njega umaknila Španijo, Belgijo, Avstralijo, Maroko, Andoro in Kanado, ter jih uvrstila na rumeni seznam. Tja so se uvrstile še države Švedska, Gibraltar, Kajmanski otoki, Portugalska, Ekvatorialna Gvineja, Sejšeli in Džibuti. Na rdečem seznamu so ponovem Bolgarija, Romunija, Bahami, Indija in 5 španskih administrativnih enot. Kdorkoli od tam pride v Slovenijo, mora, razen redkih izjem, v obvezno karanteno. Vlada ob tem podaljšuje začasno prepoved zbiranja na 10 ljudi oziroma na 50, če ima organizator dogodka seznam udeležencev. Za športne in kulturne dogodke velja odlok o zbiranju do 500 oseb z dovoljenjem Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Nevihte s točo so nekaj običajnega, a takšno, ki smo ji bili priča minulo sredo v jugovzhodnem delu Gorenjske, doživimo vsakih nekaj let. Čeprav je neurje prizadelo tudi druge kraje po Sloveniji, je največ škode na domžalskem koncu. Tone Gorjup.
Na širšem območju Slovenije so bile najbolj prizadete ceste, ki so jih uničevale hudourniške vode. Ti so zdaj po večini vsaj za silo prevozne, tudi podrta drevesa so odstranjena, meteorne vode, ki so zalivale objekte, so izčrpali. Na Prevaljah, na primer, je bilo po oceni občine za 300 tisoč evrov škode samo na cestah. Tudi v občini Žalec se bojijo, da bo za sanacijo cest in vodotokov potrebno precej sredstev. Župan Janko Kos.
Ocenjujemo čez prst na 500 000 evrov.
V gorenjskih občinah od Šenčurja do Domžal je razlog za občutno večjo škodo več kot 5 cm debela toča. Zaradi nje so bile poškodovane strehe na več kot 390 objektih, tudi na 3 šolah. Gasilci so prizadetim nudili pomoč že v času neurja in preko noči. Včeraj zjutraj so na terenu ocenjevali ogroženost občanov, popovdne pa začeli s tretjo fazo pomoči oziroma začasno sanacijo. O tej je namestnik poveljnika domžalske civilne zaščite Peter Gubanc povedal.
Vse te ekipe, trenutno jih je približno 40, delujejo na lokacijah na celotni občini Domžale. V njih je cirka 250 reševalcev. Mi računamo, da bo ta tretja najobsežnejša faza trajala do konca delovnega dne, seveda pa ne moramo to natančno napovedati.
Na občini medtem ocenjujejo škodo. Podžupanja Renata Kosec.
Ocena zdaj javne infrastrukture, govoriva predvsem o ceste, je približno 60 tisoč evrov. Kar se ostalih objektov, stanovanjskih hiš, več stanovanjskih objektov in drugih javnih, pa ocenjujemo nekako škodno, ampak to je res prva groba ocena, tam od 2 do 2,5 milijona evrov.
Že včeraj je prizorišče ujme obiskal Zdravko Počevalšek in zagotovil.
Jaz bom vlado seznanil z informacijami, ki sem jih dobil tukaj v Domžalah.
Toča, še posebej, če je tako debela, naredi precej škode kmetom. To so najbolj občutili kmetje na območju od Komende preko Mengša, Preserja in Jarš, do Vira, Doba in Krtine. Stane Štebe iz Žej pri Komendi.
toča je bila kar močna, tudi v obliki oreha ali pa še močnejš, večja. Tako da zelenavo povrtnine so popolnoma uničene. Koruza je fajn nacaflana, breko listi so stovčeni.
Jernej Ličev iz Gornjih Jarš pa je povedal.
Že to smo sreč poželi že prej, tukaj smo jih rešili, koruza je pa prezadeta. No.
Kmetje imajo običajno več različnih poslopi, zato je pri taki toči v nevarnosti tudi streha. Jernej Ličev.
Največ škoda je bo na streh, predtem na štal, nekaj tudi na hiš, ampak na štal je predtem te salonitke, ki so mehne starejše, so popokale.
Tudi na mnogih drugih kmetijah je toča poškodovala strehe. A kmetje pri popravilih ponavadi ne čakajo na gasilce.
To smo sami uredili s pomočjo brata. Tudi brat jim je zelo prizadeto streho, tako da še danes pokrivajo.
Poljščine in vrtnine so bile prizadete tudi drugod po Sloveniji, kjer je padala toča.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Jezuiti ob godu svojega ustanovitelja. Izbruh koronavirusa, duhovni in intelektualni izziv.
V državnem proračunu po 6 mesecih skoraj 2 milijardi primankljaja.
Donacije od dela dohodnine za Caritas, zelo pomemben vir za pomoč ljudem v stiski.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Na ljubljanski severni obvoznici je prišlo do prometne nesreče, med priključkoma Bežigrad in Tomačevo je promet oviran proti Zadobrovi, tam je nastal tudi zastoj in potovalni čas se podaljša za približno 10 minut. Previdno pa vozniki na hitri cesti Izola-Koper, predorov Markovec, je zaradi predmeta na vozišču oviran promet in zaprt vozni pas proti Ljubljani. Previdno na Štajerski avtocesti med predoroma Ločica in Jesavnik, saj promet proti Ljubljani ovira okvarjeno tovorno vozilo. Ker je čas popoldanske prometne konice, je upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in tistih cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na ljubljanski obvoznici ponekod že nastajajo zastoji, zaenkrat krajši, povečan promet pa je že tudi iz notranjosti države proti slovenski obali. Gneča tudi danes na mejnih prehodih s Hrvaško. Vozniki osebnih vozil na Gruškovju na vstop Slovenijo čakajo do 2 uri, pri stopu do 1 ure. Na Dragonji osebna vozila na vstop v državo čakajo več kot 2 uri, na Elšanah pa okoli 1 uro in pol. Na mejnem prehodu Sečovlje vozniki osebnih vozil na vstop Slovenijo čakajo 1 uro, pri stopu pa do 0,5 ure. Do 0,5 ure vozniki osebnih vozil čakajo na mejnem prehodu Starod, da vstopijo v Slovenijo. V Avstriji je okoli kilometra dolg zastoj pred predorom Karavanke, torej proti Sloveniji. Zaradi varnosti voznikov predor občasno že zapirajo. Je pa pred predorom Karavanke nastal okoli kilometra dolg zastoj tudi proti Avstriji. Na koncu Dolenjske avtoceste pred mejnim prehodom Obrežje je okoli kilometra in pol dolg zastoj tovornih vozil, ki so namenjena na Hrvaško. Vozila so na odstavnem pasu. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V Indiji je COVID-19 zahteval že več kot 35 tisoč smrtnih žrtev. S tem je po številu mrtvih prehitela Italijo. V drugi najštevilčnejši državi na svetu so skupno potrdili 1,63 milijona okužb, več jih imajo le še v ZDA in Braziliji, kjer pa živi manj ljudi. Strokovnjaki sicer dvomijo v številke in opozarjajo, da oblasti ne testirajo dovolj ljudi in da veliko smrti ni pravilno zabeleženih. Boj proti novemu koronavirusu v državi zdaj otežujejo še poplave, v katerih je umrlo že 350 ljudi. Otroci mlajši od 5 let imajo v nosu od 10 do 100-krat večjo količino novega koronavirusa kot starejši otroci in odrasli, je pokazala včeraj objavljena študija iz Chicaga. To pomeni, da bi lahko bili majhni otroci pomembni prenašalci virusa v skupnostih. Ugotovitve ameriških znanstvenikov so v nasprotju z dosedanjimi dognanji, da otroci virusa ne širijo v veliki meri. Raziskav na tem področju je sicer še bolj malo. V Združenih državah Amerike so v novembru predvidene predsedniške volitve. Aktualni predsednik Donald Trump si zaradi pandemije prizadeva za njihovo prestavitev, demokrati pa zaradi dobrega položaja Joea Bidna temu nasprotujejo. Andrej Šinko.
Zaradi pandemije COVID-19 je tudi v Združenih državah Amerike število brezposelnih naraslo, hkrati pa se je povečalo število prejemnikov nadomestila. Slabi so tudi trendi na novo okuženih, samo včeraj so okužbo potrdili pri skoraj 70 tisoč osebah. Vse to niža podporo aktualnemu predsedniku Trumpu. Slednji zdaj opozarja, da obstaja nevarnost volilnih prevar, se želijo zvezne države zaradi pandemije čim več ljudem omogočiti glasovanje po pošti. Politični analitik dr. Bogumil Ferfila pravi, da je želja Trumpa jasna, da z vloženimi več tisoč milijardami dolarjev pomoči izboljša položaj in se približa Bidenu.
Ali gospodarski, kjer so bili prejšnji mesec že kukor tok dobri rezultati, vendar so sedanje rezultati dali, da gre za največji upad gospodarske aktivnosti, torej v zgodovini ZDA, ali nekaj na področju okuženosti z virusom, kjer pa je treba povedati, da je res za okuženost z virusom velika, vendar je smrtnost v ZDA zelo, zelo nizka, petkrat nižja kot v najbolj prizadetih evropskih državah.
Ta mesec je sicer 6 zveznih držav izrazilo namero, da bi volitve v celoti izvedle po pošti. Vsem registriranim volivcem naj bi avtomatsko poslali glasovnice, ki bi jih nato morali poslati nazaj ali oddati na volilni dan. Kritiki takšnega načina glasovanja menijo, da bi tako lahko ljudje volili večkrat. Ferfila pa opozarja tudi na napeto politično ozračje.
Dejstvo pa je, da, kot vemo, v Ameriki je družbena scena precej razburkana in v tem primeru, če bi prišlo do nekih mahinacij, pravniških, sodnih zapletov pri volitvi predsednika, lahko pričakujemo, bi rekel, nadaljevanje teh družbenih nemerov.
Združene države Amerike niso še nikoli predstavile predsedniških volitev, te so potekale celo v času državljanske vojne. V vsakem primeru je predstavitev tudi tokrat le malo verjetna. Datum volitev, ki v skladu z zakonodajo potekajo na prvi torek po 1. novembru, namreč lahko spremeni le kongres, v predstavniškem domu pa imajo večino demokrati.
Učinki epidemije COVID-19 se še naprej močno poznajo na državnem proračunu. Prihodki so v polletju znašali približno 4,3 milijarde evrov, kar je za dobrih 15% manj kot v lanskem polletju. Odhodki so se povečali za 27% na dobrih 6 milijard evrov. Proračun je tako izkazal 1,916 milijarde evrov primankljaja, medtem ko je v lanskem prvem polletju beležil presežek v višini več kot 200 milijonov evrov. Območje evra je v drugem četrtletju na četrtletni ravni zabeležilo 12,1% padec BDP, v celotni Evropski uniji pa se je gospodarska aktivnost skrčila za 11,9%. Gre za največja padca, odkar evropski statistiki od leta 1995 spremljajo te podatke. Letna primerjava kaže na 3,1 oziroma 2,5% nazadovanje gospodarske aktivnosti. Podatkov za Slovenijo še ni, statistični urad jih bo objavil 31. avgusta. Okoljska inšpekcija je zaradi onesnaženja pitne vode v vodovodnem sistemu naselja Anhovo danes opravila pregled v družbi Eternit Slovenija. Ugotovila je, da je 24. julija zaradi napake pri obratovanju industrijske čistilne naprave industrijska odpadna voda odtekala v vodovodno omrežje, ter da je bila napaka istega dne odpravljena. Ugotovitveni postopek je še v teku. Proizvodnja v podjetju je zaradi kolektivnega dopusta od 25. julija začasno ustavljena. Finančna uprava v teh dneh preračunava dohodnino za lani. Pri tem že 13. leto upošteva tudi želje zavezancev, da del dohodnine podarijo organizacijam, ki so upravičene do teh donacij. V zvezi s tem je vlada včeraj določila nov rok, do katerega mora Agencija za javnopravne evidence in storitve FURS-u poslati podatke. Več Petra Stopar.
Možnost, da davčni zavezanec 0,5% od svoje odmerjene dohodnine nameni za financiranje splošno koristnih namenov političnih strank ali sindikatov, je v zakonu od davčne reforme leta 2007. Znesek je mogoče razdeliti med več prejemnikov. Če zavezanec tega ne določi, gre tudi ta del dohodnine v državni proračun. Vladna sprememba predvideva, da mora AJPES FURS-u do 15. avgusta posredovati podatke o nevladnih organizacijah, ki so imele konec preteklega leta status javnega interesa. FURS bo na to seznam upravičencev do donacij najpozneje do 31. avgusta poslal pristojnemu ministrstvu. Lani je bilo izvedenih približno 500 000 donacij. Med več kot 5000 upravičenci je že 4 leta zapored največji prejemnik Društvo klovnov zdravnikov Rdeči noski. Jeseni iz tega naslova pričakuje skoraj 240 000 evrov. Vse do leta 2016 je bila največja prejemnica Slovenska Karitas, ki je zdaj na drugem mestu in bo letos prejela dobrih 140 000 evrov. Kot poudarja predstavnik Karitas Luka Oven,
ta sredstva so za Karitas zelo dobrodošla in so en zelo pomemben vir dohodka, ker z njimi pravzaprav dopolnjujemo programe, ki ima sicer primankljaj. To so pa največkrat programi za ljudi v stiski, kjer so pa potrebe vedno zelo velike.
Slovenci se najpogosteje odločamo za donacije za področje zdravja in dobrodelnosti, tako da je prva politična stranka na 33. mestu SDS, sledi SD. Vsaka bo jeseni prejela približno 14 000 evrov. Podatki so sicer še začasni, saj temelijo na podlagi izdanih informativnih izračunov, kjer vsak morebiten ugovor zadrži izplačilo donacije.
Zadnji dan v juliju praznujejo jezuiti, goduje namreč njihov ustanovitelj, sveti Ignaci. V Sloveniji bo osrednja slovesnost ob 17. v cerkvi svetega Jožefa na Poljanah v Ljubljani. Somaševanje bo vodil provincial pater Miran Žvanut, ki je bil na to funkcijo imenovan aprila letos. Sledilo bo še predavanje zlatomašnika patra Jožeta Robleka, srebrno mašo pa praznujeta pater Miodrag Kekič in pater Peter Lah. In pred kakšnimi izzivi so danes jezuiti, prispevek je pripravila Marta Jerebič.
Vrhovni predstojnik jezuitov pater Arturo Sosa je izbruh koronavirusa označil za duhovni in intelektualni izziv.
On pravi, da najhujši virus ni COVID-19, ampak krivica, ki ljudem ne omogoča dostojnega človeškega življenja. In prav korona kriza nas spominja in opominja na to, da smo eno človeštvo. Pravi, naj ne razmišljamo o koronavirusni pandemiji kot nočni mori, temveč naj jo pogledamo kot budni klic virusu krivice na svetu.
Je v pogovoru za radio Ognišče povzel provincial slovenskih jezuitov pater Miran Žvanut in dodal.
Že Ignaci podarja, da moramo iskati in najdevati Boga v vseh stvarih, tudi v trenutni situaciji, v kateri smo. Postavlja se vprašanje pred nas, kaj mi želi Bog povedati v tej krizi, na kaj mi opozarja.
O tem pričuje tudi povpraševanje po duhovnih vajah. Predstojnik skupnosti na Poljanah, pater Damjan Ristič.
Pri nas v domu duhovnih vaj tečejo programi redno. Je mogoče nekoliko manjši obisk, ampak se mi zdi, da ne bistveno. Vsekakor pa tudi druge oblike dajanja duhovnih vaj preko spleta in tako naprej povejo o tem, da so potrebe velike.
O splošnem vtisu obiska pri mašah po vnovičnem odprtju cerkva pa pravi.
Gotovo določeno zmanjšanje je po župnijah, ampak nikakor pa ne opažamo, da bi bilo zmanjšanje ljudi, ki iščejo duhovnost, duhovne vaje, duhovno spremstvo, adoracijo. Recimo tudi množično ostaja tudi skupnost neslovensko govorečih vernikov pri svetem Jožefu, pri angleški maši v Ljubljani.
Kako pa je s podmladkom pri jezuitih?
Trenutno imamo enega novinca. Jezuitov v Sloveniji nas je okrog 40, v jezuitski provinci slovenski se okrog 50, ker jih je nekaj jezuitov tudi, ki živijo v tujini.
Nekaj jih je tudi članov drugih jezuitskih provinc. Če bi sešteli vse skupaj, jih je skoraj 60.
Radio Ognišče si od začetka oddajanja pred 26 leti prizadeva za čim večji odmev veselega sporočila Evangelija po slovenskih domovih. Pogosto kličete tudi poslušalci s prošnjo po boljši slišnosti našega radijskega programa. Oddajniško mrežo postopoma dograjujemo in širimo. Pri tem smo odvisni tudi od razpisov dovoljen države ter njenih strokovnih organov. Po 15 letih prizadevanj smo zdaj slišni tudi v Bohinju, na frekvenci 105,9. Včeraj smo zato uživo oddajali od tam. Nataša Ličen.
Mobilni studio smo uredili v zavetju 700-letne znamenite cerkvice svetega Janeza Krstnika. Kulisa je bila simbolna in zelo nagovarjajoča. S pogledom na jezersko skledo in živahno počitniško dogajanje ob in na njej smo tudi mi včeraj z radostjo ustvarjali program. Osebna srečanja s prijatelji in poslušalci dajo poleta tudi nam za v prihodnje še bolj skrbno delo. Nizali smo pogovore z domačini, pred mikrofon povabili tudi nekaj tujih obiskovalcev in seveda domačih popotnikov ter turistov. Glede na število vseh, ki ste prišli včeraj v Bohinj, posamezni prav z namenom pozdraviti našo ekipo in si ogledati nastajanje radijskega oddajanja v živo, smo dobili dokaz o potrebi med ljudmi, kjer ga še ni mogoče dobro slišati, po medijskem glasu tudi drugačnih vsebin. Če se v to aktivno vključi skupnost, je verjetnost pridobiti frekvenco toliko večja. In zato smo bili včeraj v Bohinju, v zahvalo in hvaležnost. Župan Bohinja Jože Sodja.
Do sedaj ste bili ravno tako slišani, vendar moram reči, da so nam pravili, da je nekako bilo kar nekaj moten, sedaj bo to drugače. Dobrodošli. Frekvenca, kot je meni znano, je bila dobljena na podlagi podpisov in pa želja so Bohinjci zbrali in jaz želim, da bomo večkrat lahko oddajali z Bohinja in pač povedali kako in kaj.
Na terenu v Bohinju v mobilnem studiu nas je bilo včeraj 5, a še zdaleč to nismo bili edini iz radijske ekipe vpeti v dogajanje. Zdaj smo že v tihem pričakovanju vsakič, da bodo posebnim akcijam svoj pečat dodali tudi 3 naši najbolj dejavni kolesarji – Andreja, Novljan in Jerman ter Blaž Lesnik. Slednje smo vprašali, s kakšnim namenom sedajo na kolo in grizajo klance v podporo radijskim, družbenim, tudi humanitarnim projektom.
Se radi vozimo s kolesom in to, če se le da naredimo kdaj tudi skupaj. Eden od namenov je bil sigurno ta, da gremo pozdraviti naše sodelavce, ki ste se tam trudili z našimi poslušalci.
Hvaležnost, da imamo zdaj oddajnik, da nas lahko Bohinjci slišite. Hvaležni smo vsem, ki ste včeraj prišli v naš živ studio ob Bohinjskem jezeru. In seveda hvaležni, da lahko takole skupaj, 3 sodelavci z Andrejem sva neposredno iz jutranjega dopoldanskega programa, se samo preoblekla in skočila na kolo. Preživljamo tudi svoje proste ure. Ena velika hvaležnost, ki upam, da bo odmevala še naprej tudi z našim programom v Bohinjski kotlini.
Na 105,9 nas slišite po novem v Bohinju. Bi nas radi bolje slišali ali sploh še kot drugod? Bodite angažirani, dejavni, to je močan dodaten motiv za širjenje oddajniške mreže našega radija. Resneje smo obravnavani na vrhu in nekoliko lažje uslišani v prošnjah za boljšo oddajniško pokritost radijskega programa Radija Ognišče. Hvala.
Popoldne bo sončno, v notranjosti pa bodo nastajale vročinske nevihte, najvišje dnevne temperature bodo do 35 stopinj Celzija. Po noči bodo nevihtni oblaki razpadli, najnižje jutranje temperature med 15 in 22. Jutri bo v glavnem jasno, verjetnost popoldanskih neviht bo majhna, najvišje dnevne temperature do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Velja pa opozorilo. Vse do nedelje bo predvsem na Primorskem in v mestnih središčih velika toplotna obremenitev. V nedeljo bo dopoldne sončno, popoldne bodo nastajale krajevne nevihte, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, vročina pa bo v notranjosti popustila. Dodajmo še vremenske podatke, ki so jih izmerili pred pol ure. Ljubljana zmerno oblačno 31 stopinj, Nova Gorica 36, letališče Portorož, Ajdovščina, Krško, Ravne na Koroškem 33 stopinj. Črnomelj, Murska Sobota, Novo mesto, Kranj, Lendava, Metlika in Mežica ter Radenci in Vrhnika 32 stopinj Celzija. Celje, Rateče, Bovec, Maribor, Podčetrtek, Rogaška Slatina in Trebnje 31, Letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 30, Slovenj Gradec, Logatec in Ptuj tudi 30 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 29, v Kopru in Velenju tudi 29, Postojna, Pohorje, Litija, Tolmin in Trbovlje 27 stopinj, Babno Polje, Hrastnik in Idrija ter Kočevje 26, Jezersko, Slovenske Konjice 25, Ilirska Bistrica 24, Bohinjska Češnjica in Gornji Grad 23, Krvavec in Rudno Polje 20, Kredarica pa oblačno, tudi grmi, 17 stopinj Celzija. Zaradi popoldanske prometne konice je upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na štajerski avtocesti med predoroma Ločica in Jasovnik zaradi okvare tovornega vozila oviran promet proti Ljubljani. Gneča in zastoji pa še v Avstriji pred predorom Kravanke, zastoj proti Sloveniji, predor občasno zapirajo in kilometrski zastoj je tudi proti Avstriji, pa na dolenski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje tovornih vozil na odstavnem pasu proti Hrvaški zastoj dolg kilometer, sicer pa čakalne dobe praktično na vseh mejnih prehodih od pol ure pa do dveh ur. Vozite previdno. Poslušali ste oddajo Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V mozaiku dneva boste slišali pogovor s predstojnikom Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo doktorjem Miroslavom Petrovcem o tem, kje so razlogi za negativne teste, ki se naknadno spremenijo v pozitivne. Spregovoril pa bo tudi o izgorelosti zaposlenih na inštitutu, saj število testov tudi poleti ni dosti pojenjalo. Še pogled na uro, 15 in 31 minut je.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.